Washingtonda soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 10-iyun, yakshanba. Studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Futbol bo'yicha 21-chi jahon chempionati ilk bor Rossiyada o'tkazilmoqda. Musobaqalar 14-iyundan 15-iyulga qadar bo'lib o'tadi.
Butun O'zbekiston xalqi, demak, futbol muxlislari kutadi. Ularni umid qilib O'zbekiston jamoasi odatda oxirgi bosqichgacha yetib boradi, lekin oxirida hammasi o'xshamaydi, ya'ni chiqa olmaydi.
Demak, birinchi gruppada Rossiya, Saudiya Arabistoni, Misr va Urugvay.
Menimcha Rossiya bilan Urugvay chiqsa kerak.
Men ham shunday deb o'ylayman. Davom etamiz. Ikkinchi gruppada Portugaliya, Ispaniya, Marokash, Eron.
Portugaliya, Ispaniya.
To'g'ri, menda ham shu. Uchinchi gruppada Fransiya, Avstraliya, Peru, Daniya.
Yulduzlar o'zini jamoasida bir zo'r o'ynagani bilan milliy terma jamoaga kelganda agar uyisha olmasa,
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasining navbatdagi soni yana huzuringizda. Bugungi dasturimizni men va hamkasbim Odil Ruzaliyev birga olib boramiz.
Assalomu alaykum.
Hozir biz Virginiya shtatining Alexandria shahridagi stadionda turibmiz. Buning albatta sababi bor. Odil aka, bugun nima haqida gaplashamiz?
Bezot, qo'limdagi koptokdan anglagan bo'lishingiz kerak, bugun futbol haqida gaplashamiz. Aniqrog'i, kelasi hafta Rossiyada boshlanayotgan jahon chempionati haqida.
Aytganingizdek, bir necha kundan so'ng futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanyapti. Keling, mana shu haqidagi umumiy ma'lumotlardan boshlasak. Chempionat qayerda bo'lib o'tyapti? Qaysi muddat kunlar ichida bo'lib o'tadi va asosiy qatnashayotgan jamoalar haqida?
Futbol bo'yicha 21-chi jahon chempionati ilk bor Rossiyada o'tkazilmoqda. Musobaqalar 14-iyundan 15-iyulga qadar bo'lib o'tadi. O'tgan 4 yil oldingi Braziliyada bo'lgani kabi bu safar ham 32 ta jamoa qatnashmoqda. Aytish joiz, Panama va Islandiya terma jamoalari jahon chempionatida ilk bor qatnashmoqda. Afsuski, O'zbekiston terma jamoasiga o'rin joy topilmadi. Bu haqda biz keyinroq gaplashamiz. O'yinlar Rossiyaning 11 ta shahridagi 12 ta stadionda ta'mirlangan yoki yangi qurilgan stadionlarda o'tkaziladi. Yanglishmasam, mana shu jahon chempionati uchun Rossiya 325 million dollar sarflagan.
Bu musobaqaning o'ziga xos sensatsiyalari bormi? Masalan, kutilmaganda musobaqaga chiqqan yoki chiqa olmagan jamoalar, o'yinchilar, masalan.
Albatta, sensatsiyalar talaygina. Aytib o'tganimdek, Panama va Islandiya ilk bor jahon chempionatida qatnashmoqda, ammo 4 karra jahon chempioni Italiya terma jamoasi afsuski saralash musobaqalaridan o'ta olmadi. Bundan tashqari Gollandiyani ko'rmaymiz bu jahon chempionatida. Turkiya, Ukraina kabi terma jamoalar ham bo'lmaydi.
Va ular orasida O'zbekiston ham yo'q.
O'zbekiston har doimgidek yana chiqa olmadi, yana eng oxirgi pallada ozgina yetmadi.
Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Har 4 yilda mana shu narsa takrorlanadi. Butun O'zbekiston xalqi, demak, futbol muxlislari kutadi, ularni umid qilib O'zbekiston jamoasi odatda oxirgi bosqichgacha yetib boradi, lekin oxirida hammasi o'xshamaydi, ya'ni chiqa olmaydi. Sabab nimada buningga?
Bezod, sababini agar men bilganimda albatta trenerlarga va futbol federatsiyasi mutasaddilariga aytgan bo'lardim. O'ylaymanki, juda ko'pchilik turli sabablarni keltirishi mumkin. Agar jahon chempionatlarini o'sha O'zbekiston qatnashganidan boshlab oladigan bo'lsak, O'zbekiston birinchi bosqichda doim birinchi o'rinda gruppada birinchi o'rinni olib kelganda, keyin ikkinchi bosqichiga kelganda 3, 4 yoki 5-inchi o'rinlarga tushib, o'sha jahon chempionatiga chiqadigan ikkita chipta uchun ikkita chiptani qo'lga kirita olmagan bo'lgan va aytish joiz har safar shu 1 yoki 2 ochko yetmagan. Har safar o'sha eng oxirgi o'yinlarda jahon chempionatiga chipta taqdiri hal bo'lgan edi. Albatta bu alamli hol. Nima yetishmayapti bilmadik. Lekin men mana O'zbekiston Eron jamoasiga qarshi yaqinda o'ynagan o'yinidagi tarkibga ko'z yugurtirganimda 23 ta o'yinchidan 11 tasi 30 yoshdan balandroq, 30 yoshdan
katta. Demak, qari jamoa.
Qarimasu yoshi ulug' jamoa deymiz.
Futbol uchun 30 yosh ancha katta
hisoblanadi. Ba'zi o'yinchilar 30 dan keyin futbol o'sha faoliyatini tugatadi. Yana shuni aytish lozimki, O'zbekiston yoshlari jamoasi, O'zbekiston o'smirlari jamoasi aksincha juda ham yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Masalan, bu yili O'zbekiston yoshlari Osiyo Kubogini qo'lga kiritdi.
Shu narsani ko'p aytishadi, haqiqatan ham yoshlar jamoalari, o'smirlar jamoalari O'zbekistonda xalqaro musobaqalarda juda yaxshi ko'rsatkich bilan bir natijalarga erishishyapti. Mana o'sha Meksikada bo'lgan jahon chempionatida ham o'smirlar adashmasam eng kuchli 8 talikka kirgan edi va mana Osiyo chempioni bo'lishdi. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonni omadsiz jamoa deb aytsak bo'ladimi? Chunki O'zbekistonni Osiyoning kuchli jamoalaridan biri deb aytish mumkin menimcha. Nega? Chunki jahon chempionatida doim qatnashib keladigan Eron, Janubiy Koreya, hatto Yaponiyani ham yutgan paytlari bo'lgan. Ya'ni bu bir yangilik emas, lekin jahon chempionatiga biror marta chiqa olmagan. Omadsiz jamoami O'zbekiston?
Endi omadsiz jamoa deb ayta olmayman. Menimcha o'sha boy aytganimdek, birinchi davra o'yinlarida O'zbekiston doim yaxshi o'ynaydi, deyarli yutqazmaydi, birinchi o'rinlarni egallaydi. Demak, shu boshida, musobaqaning boshida qanaqadir shijoat bilan, energiyaga to'la, kuchga to'la boshlashadi-da, keyin o'sha musobaqaning ikkinchi turiga kelganda, oxirroqlariga borganda charchab qolishadimi yoki o'sha ikkinchi tur o'yinlarining oxirgi pallalari O'zbekistonda o'sha chempionat, futbol bo'yicha chempionat tugayotgan pallaga to'g'ri kelgani uchun balkim ular yili bilan o'ynab jismoniy bir charchoq bilan o'sha oxirgi ikkita o'yinda o'ynashadimi bilmadim. Juda ham bilganimda albatta men bo'y aytgandek tavsiya bergan bo'lardim trenerlarga va boshqa mutasaddilarga, ammo bu mening subyektiv qanaqadir fikrlarim albatta. O'ylaymanki, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz ham o'z fikrlarini o'sha izohlar qismida yozib qoldirishadi. Nega aynan shunday bo'lyapti? Nega O'zbekiston chiqa olmayapti? Nima eng oxirgi palada nima yetmayapti? Murabbiylardami muammo, o'yinchilar tanlashdami muammo, yoki o'sha tayyorgarlik ko'rishdami muammo, yoki balkim bolalar futbolini rivojlantirish kerakdir. Bu savol ochiq qolmoqda.
Albatta, bu juda ko'p so'ralayotgan eng katta savollardan biri. O'zbekistonda ham mana shu jahon chempionatiga chiqa olmagandan keyin futbol federatsiyasi isloh qilindi. Umuman oliy ligadagi o'yinlar, bir umuman tizimni yangidan isloh qilishga harakat qilishyapti. Umid qilamiz, 4 yildan keyin bu islohotlar ijobiy natijasini beradi.
Albatta, ayniqsa mana Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy juda ko'p sohalarda katta-katta o'zgarishlar, islohotlar bo'lyapti. O'ylaymizki, bu futbol sohasini ham bu islohotlar qamrab oladi va keyingi, mana 4 yildan keyin keyingi Qatarda bo'ladigan jahon chempionatiga balkim O'zbekiston chiqar degan umiddamiz.
Umid qilamiz. Endi mana Rossiya O'zbekistonga yaqin va Rossiyada millionlab o'zbek mehnat muhojirlari borligini hisobga oladigan bo'lsak, agar O'zbekiston chempionatga chiqqanida xuddi o'z uyida o'ynagandek o'ynar edi, chunki stadion ishonchim komil o'zbekistonlik muxlislar bilan to'lar edi. Endi mana shu Rossiyadagi o'zbekistonliklar yoki umuman O'zbekistondagi futbol muxlislari bu chempionatda qaysi jamoaga yoki jamoalarga muxlislik qiladi deb o'ylaysiz?
Bu juda ham yaxshi savol. Albatta, har bir muxlisning o'ziga o'zi yoqtirgan terma jamoasi bo'ladi. O'ylaymanki, O'zbekistonda jahon chempionatida qatnashayotgan barcha 32 ta jamoaga muxlislik qiladigan albatta odamlar, insonlar topiladi. O'sha Rossiyada siz aytgandek juda ham ko'plab mehnat muhojirlari bo'lgani uchun, O'zbekistonga Rossiya yaqinroq bo'lgani uchun, rus tilini ko'pchilik bilgani uchun balkim ko'pchilik Rossiyaga ham muxlislik qilar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Siz o'zingiz qaysi jamoaga muxlislik qilasiz?
Men o'zim 1986 yildan beri, o'sha 1986 yilda bo'lgan jahon chempionatidan beri Argentina terma jamoasiga muxlislik qilaman. U paytda Maradona o'ynar edi, hozir Messining juda ham katta ishqiboziman. Messi o'ynagani uchun albatta Argentinaga muxlislik qilaman.
Argentinaning imkoniyatlari qanaqa? Bu chempionatgacha o'zini yaxshi ko'rsatib, bir yaxshi chiqa oldimi?
Bilasizmi, Argentina terma jamoasi juda ham o'ziga xos jamoa. Agar tarkibiga qaraydigan bo'lsangiz, katta-katta yulduzlar bor. O'z klublarida ko'p gol uradigan, juda ham yaxshi lider bo'lgan yulduzlar bor-u, lekin terma jamoaga kelishganda birdan faqat Messidan boshqasini ko'rmaymiz. Hammasi Messining soyasida qolib ketadi. Messi yaxshi o'ynasa terma jamoa yaxshi o'ynaydi, Messi bo'lmasa yoki yaxshi o'ynamasa terma jamoa ham juda ham sust o'yin ko'rsatadi. Buni saralash o'yinlarida ham ko'rdik. Messi o'ynagan paytda saralash o'yinlarida Argentina jamoasi g'alaba qozongan, aynan oxirgi o'yinda 3 ta hat-trick hisobiga, Messining hat-trigi hisobiga Argentina jahon chempionatiga chiqa oldi. Lekin Messi o'ynamagan paytda birorta o'yinda yutisha olmadi.
O'zbekistonlik muxlislar orasida menimcha qaysi jamoaga yoki davlatga muxlislik qilishda aynan o'zlari yaxshi ko'rgan, kuzatib boradigan o'sha futbol yulduzlari ham rol o'ynasa kerak. Masalan, siz Messini yaxshi ko'rasiz
va siz bo'lsa Cristiano Ronaldoni yaxshi ko'rasiz.
Umuman O'zbekistonda Ronaldo, Messi kabi yulduzlarning muxlislari juda ko'p va ular ham masalan Portugaliya yoki o'sha Argentina, balki Neymar muxlislari Braziliya kabi jamoalarni tanlashda aynan mana shu yulduzlarni, futbolchilarni yoqtirishlari ham rol o'ynasa kerak.
Savolimga javob bermadingiz. Siz Cristiano Ronaldoning muxlisi bo'lganingiz uchun Portugaliyaga muxlislik qilasiz?
Men hali qaysi jamoaga muxlislik qilish bo'yicha bir qarorga kelmadim.
O'tgan chempionatdachi?
O'tgan chempionatda Germaniya muxlisi bo'lganman.
Demak, siz muxlislik qilgan jamoa chempion bo'lgan.
Albatta.
Men muxlislik qilgan jamoani yutib chiqqan finalda. O'ylaymizki, bu gal ham Argentina va Germaniya yana bir bor finalda kuch sinashib, bellashib, bu safar Argentina yutadi degan umiddaman.
Keling, shu yerda ozmoz bashorat ham qilaylik. Sizningcha qaysi jamoa bu galgi jahon chempioni bo'ladi?
Bezod, kim chempion bo'lishini bashorat qilishdan oldin o'sha gruppalardan kim chiqishini avval bashorat qilaylik, agar qarshi bo'lmasangiz.
Mayli.
Demak, men gruppa jamoalarini aytaman, siz kim chiqishini aytasiz, men ham kim chiqishini aytaman. Sizlar ham aziz teletomoshabinlar gruppadan kim chiqishini bashorat qilib, albatta izohlar bo'limiga yozib o'ring Facebookda, YouTubeda. Demak, birinchi gruppada Rossiya, Saudiya Arabistoni, Misr va Urugvay.
Menimcha Rossiya bilan Urugvay chiqsa kerak.
Men ham shunday deb o'ylayman. Davom etamiz. 2-gruppada Portugaliya, Ispaniya, Marokash, Eron.
Portugaliya, Ispaniya.
To'g'ri, menda ham shu. 3-gruppada Fransiya, Avstraliya, Peru, Daniya.
Daniya, Fransiya.
Menimcha ham Fransiya va Daniya chiqadi. 4-gruppaga o'tamiz. Argentina, Islandiya, Xorvatiya, Nigeriya.
Menimcha bu guruhda aniq aytish qiyin. Argentina bilan shu jamoalardan biri chiqishi kerak.
Menimcha Argentina bilan Xorvatiya chiqadi. Agar Xorvatiyaning oxirgi o'rtoqlik uchrashuvini ko'rgan bo'lsangiz, Braziliya bilan juda ham yomon o'ynashmadi. Juda ham qattiq terma jamoa, yaxshi o'yinchilari bor. Gruppa E: Braziliya, Shveytsariya, Kosta-Rika, Serbiya.
Braziliya va Shveytsariya menimcha.
Braziliya chiqishi aniq, lekin Shveytsariya, Kosta-Rika, Serbiyadan qaysi biri chiqishini hozir aytishga men qiynalyapman. Ko'ramiz. Keyingi gruppamiz: Germaniya, Meksika, Shvetsiya, Koreya Respublikasi.
Germaniya va Meksika.
Menda ham shunday. Gruppa G: Belgiya, Panama, Tunis, Angliya.
Belgiya va Angliya.
Belgiya va Angliya. Va so'nggi gruppada Polsha, Senegal, Kolumbiya va Yaponiya o'ynaydi.
Qiyin. Menimcha bunda ham tanlash qaysi
Yevropadan? Senegal, Kolumbiya, Yaponiya.
Kolumbiya bilan Polsha menimcha.
Men ham shunday deb o'ylayman. Endi keling, sal oldiroq o'tamiz. Shu o'yinlar jadvaliga qaraganimda yarim finalda mening nazarimda Fransiya bilan Braziliya
to'qnash kelishi mumkin.
Yuzlashgandek. 2-chi yarim finalda esa Germaniya yo Ispaniya bilan yoki Argentina bilan o'ynaydi deb o'ylayman.
Menimcha finalgacha Germaniya boradi. Sizningcha ikkinchi finalchi kim bo'lishi mumkin?
O'zi bilasizmi, bu jahon chempionatida mana hozir aytib o'tdim, Fransiya, Braziliya, Ispaniya, Argentina, Germaniya, Fransiya, Belgiya, Belgiyada juda ham yaxshi o'yinchilar bor. Mana shu jamoalar yaxshi o'yin ko'rsatadi deb o'ylayman. Germaniyada albatta imkoniyatlar bor. Germaniya juda ham kuchli jamoa, lekin bu yilgi Braziliya 4 yil oldingi Braziliyadan farq qiladi. Juda ham kuchli o'yinchilar bor. Mana Neymar hozir juda ham yana jarohatdan tiklanib qaytib keldi.
Lekin shu yulduzlardan iborat Braziliya o'sha 4 yil oldingi jahon chempionatida qanaqa bir ahvolga tushib qolganini ham ko'rdik. Demak, yulduzlar o'zini jamoasida bir zo'r o'ynagani bilan milliy terma jamoaga kelganda agar uyisha olmasa, bu befoyda ekanini ham ko'rdik.
To'g'ri, futbol bu individual sport emas, bu jamoa sporti, lekin shunga qaramasdan Neymardan boshqa o'yinchilar ham bor. O'ylaymanki, Braziliya 4 yil ichida o'z saboqlarini chiqarib oldi va oxirgi mana saralash o'yinlarida ham, o'rtoqlik uchrashuvlarida ham hali menimcha mag'lub bo'lgani yo'q Braziliya. Shuning uchun Braziliya albatta finalga chiqadi deb o'ylayman. Va Germaniya, endi albatta men Argentinaga muxlislik qilganim uchun Argentinani ko'rishni istayman finalda, chunki Messi futbol faoliyatini yakunlashdan oldin albatta jahon chempioni bo'lishini Messining muxlislari istaydi. Menimcha Argentina va Braziliya finalda o'ynasa hech ham qarshi bo'lmasdim.
Demak, hozir bashoratlarni ko'rdingiz. Agar sizda ham qanaqadir fikrlar, bashoratlar bo'lsa, mana shu video ostiga izoh yozish orqali o'z fikrlaringizni bildiring va final o'yinidan keyin yana bir nasib qilsa ko'rsatuv qilamiz, o'shanda bu mavzuga yana qaytamiz. Endi Odil aka, shu yerda yana bir savol, mana yulduzlar haqida gapirdik. O'sha ko'pchilikning mehrini, muhabbatini qozongan yangi yulduzlardan desak ham bo'ladi, Muhammad Saloh. Liverpool hujumchisi va misrlik futbolchi. Va lekin Yevropa Chempionlar Ligasining final o'yinida, oxirgi o'yinda jiddiy jarohat oldi. Uning ahvoli qanaqa? Bu jahon chempionatida qatnashadi yoki qatnashmasligi haqida ma'lumotlar bormi?
To'g'ri, Saloh o'sha final o'yinida Realga qarshi to'p surayotib, himoyachi Ramos bilan to'qnashib jarohat oldi, lekin shifokorlarga qaraganda mana Saloh ancha tiklanib olgan. Lekin albatta mana Urugvay bilan bo'ladigan birinchi o'yinga Saloh albatta chiqadi degan umiddaman, lekin unutmaslik kerak, Urugvayda ham mana Suarez, Luis Suarez degan Barselonaning kuchli o'yinchisi bor, hamda mana PSG jamoasida to'p surayotgan Edison Cavani ham bor. Ularni ham hisobdan chiqarmasligimiz kerak. O'ylaymanki, Misr Urugvay o'yini juda ham shiddatli bo'ladi. Birinchi o'yin esa Rossiya Saudiya Arabistoni. Bir narsani aytishim kerak. Jahon chempionatida qatnashayotgan mana musulmon jamoalarga omad kulib boqdi desak bo'ladi. Chunki ular o'yinlarni, jahon chempionatini Ramazon oyi tugagan paytda boshlayapti. Ya'ni demak, ularning jismoniy tayyorgarligi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Demak, ular yaxshi o'yin ko'rsatishadi degan umid bor.
Aynan Muhammad Saloh tufayli Misrning muxlislari ham ko'payib qolsa ajab emas bu chempionatda, chunki Muhammad Salohning muxlislari butun dunyodan bor va aynan uning uchun, o'sha uning o'yinlarini ko'rish uchun ham, demak, Misrga muxlislik qiladigan muxlislar, odamlar bo'lsa kerak.
Ayniqsa Ronaldo, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi raqobatidan charchagan odamlar o'ylaymanki, Muhammad Salohga muxlislik qilishadi va izohlardagi ba'zi izohlardan bilsa bo'ladiki, odamlar bu yili oltin to'pni Muhammad Saloh olishini xohlashyapti, lekin buning uchun u jahon chempionatida yaxshi o'yin ko'rsatib, terma jamoasini keyingi bosqichlarga ham olib chiqishi kerak bo'ladi. Ana shunda oltin to'pga da'vogarlik qilsa bo'ladi.
Yana Muhammad Salohga o'xshagan mashhur va bu galgi jahon chempionatida qatnashchi savol ostida turgan boshqa yulduzlar bormi?
Albatta, Neymar. Neymar yaqingacha 3 oy oldin jarohat olgan edi, lekin hozir ancha o'ziga kelib qolib, mana Xorvatiya bilan bo'lgan o'yinda hatto juda ham chiroyli gol ham urdi. O'ylaymanki, Neymar yana keyingi hafta tayyor, 100% tayyor bo'ladi. Bundan tashqari Noyer, bu Germaniyaning darvozaboni, u ham jarohat olgan edi, lekin hozircha uning birinchi o'yinda o'ynashi savol ostida. One team, one you, lights high, 1000 roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here.
mezbon Rossiyaning imkoniyatlari qanaqa aynan chempion bo'lish uchun yoki o'sha final yoki yarim final bosqichigacha borish uchun?
O'ylaymanki, rossiyaliklar uchun ham Rossiya terma jamoasining chorak finalga chiqishi juda ham katta yutuq bo'lar edi. Chunki ayni paytda terma jamoa yaxshi o'yin ko'rsatyapti deb ayta olmayman. Oxirgi, yanglishmasam, 6 yoki 7 o'yinda o'rtoqlik uchrashuvlarida haligacha birorta bir g'alaba qozonilgani yo'q. Stanislav Cherchesovni juda ham ko'p muxlislar bu Rossiya terma jamoasi murabbiyi uni tanqid qilishyapti. Hatto ba'zilar mana shu jahon chempionatiga bir hafta qolganda uni ishdan olib boshqa murabbiyni tayinlashni ham talab qilishyapti. Shuning uchun Rossiya qanday o'yin ko'rsatadi, hozir aytish qiyin. Gruppadan chiqsa ham juda ham katta.
Demak, juda ham optimistik fikr bildirish qiyin.
Juda ham, juda ham.
Lekin ularning baxtiga nazarimda guruh u qadar kuchli emas, ya'ni Rossiyaga qarshi masalan Urugvay bir jiddiy raqib, lekin boshqa jamoalarni yuta oladigandek nazarimda.
Ya'ni chiqsa bo'ladigan
chiqsa bo'ladi. Guruhdan chiqa olmasa bu chempionat mezboni uchun bu juda og'ir ish bo'lardi.
Bundan tashqari shuni hisobga olish kerakki, futbol boshqa sport turlari kabi hozir juda ham bir tijoriy sport turiga aylangan. Bu yerda juda ham katta pul aylanadi. Shuning uchun agar Rossiya terma jamoasi keyingi bosqichga chiqa olmasa, demak, Rossiya terma jamoasini o'yinlarini tomosha qilish uchun keladigan muxlislar soni ham kamroq bo'lishi mumkin. Bu esa albatta tushumga ta'sir qiladi.
O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olmagan bo'lsa ham, o'zbekistonlik bir vakil bor hakamlar orasida, Ravshan Ermatov odatdagidek bu yili ham hakamlar qatoriga qo'shilgan. Umuman o'yinni boshqarishda, o'yin qoidalarida bu yil qanaqadir yangiliklar bormi?
Bilasizmi, bu yili reglamentga bir muhim o'zgartirish kiritilgan. O'sha o'yindagi epizodlarni video orqali qayta ko'rib bir hukm chiqarish, qaror chiqarish sistemasi. Chunki futbolda juda ham ko'p bahsli holatlar bo'ladi. O'sha penalti yoki koptok qo'lga tegib ketganda yoki koptok haligi darvoza chizig'idan o'tganda yoki o'tmaganda, ana shunda juda ham qizg'in bir bahslar boshlanib ketadi va vaqt ketadi, vaqt cho'ziladi va ba'zan hakamlar noto'g'ri qarorlar chiqarishadi. Ana shuning uchun bu yilgi jahon chempionatida mana shu video takrorlash sistemasi joriy etiladi va ko'ramiz, o'zini oqlaydimi bu sistema, yo'qmi.
Demak, hakam ko'zi bilan aniq ko'rib bir ishonch hosil qila olmagan vaziyatlarda, demak, kamera orqali olingan tasvirlar bo'yicha hakamga ma'lumot beriladi va hakam shundan keyin qaror chiqaradi. Mana shu tartib, demak, bu yil birinchi marta jahon chempionatida joriy etilyapti. Rahmat, Odil aka. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Umid qilamizki, kelgusi dasturlarimizda kelajakda O'zbekiston ham jahon chempionatida qatnashayotganini muhokama qilayotgan bo'lamiz va bu dasturlarimiz davom etadi yana.
Albatta. Muxlislarga esa, siz muxlislik qilayotgan jamoa jahon chempionatida yaxshi natija ko'rsatishini tilab qolamiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr.
Salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik yigit bu yerda hayot har doim ham oson emasligini aytadi. Go'yoki muhojirlar rossiyaliklarning nonini yarimta qilayotgandek ko'p kamsitishlarga yo'l qo'yadi. Shunga qaramay, uning hayotiga mazmun bag'ishlayotgan bir sabab bor. U butun dunyodan kelgan muhojirlardan iborat futbol jamoasida o'ynaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Aslo o'zbekistonlik Rustam Mustafaqulov Rossiyada ko'p qavatli binolarning oynalarini tozalab kun ko'radi. Ishdan keyin futbol o'ynaydi. Uni ruhlantirib turadigan omil ham shu. Bu jamoa bilan bir necha yildan beri birgamiz, og'ayni bo'lib ketganmiz, deydi u. Rustam Mustafaqulov Maksima futbol jamoasiga qo'shilgunga qadar O'zbekiston ligasida o'ynagan. Havaskor jamoa ko'plab muhojir futbolchilarni jalb qilgan. Ular endi rossiyaliklarning nopisandligiga e'tibor ham bermay qo'ygan. Ko'pincha bizni deb ishsiz qolayotganini aytishadi. Ba'zilar indamaydi. Hamma har xil munosabat qiladi, deydi Mustafaqulov. 2007 yilda tuzilgan havaskor jamoada xorijdan kelib qo'shilganlar ko'p. Hech biriga o'zga yurtga, ayniqsa Sankt-Peterburgga kelib joylashish oson bo'lmagan. Ularga Baxtiyor Yusupov murabbiylik qiladi. U ham muhojir.
У нас была главная цель это вот именно чтобы каждый пришедший человек в команду чувствовал себя как дома.
Maqsadimiz har bir o'yinchi o'zini uyidagidek his qilsin. Ularning nima ish qilishi, aravakashmi, rahbarmi, bizga farqi yo'q, deydi u. Maksimada O'zbekiston, Mali, Kamerun, Armaniston va Misrdan kelgan o'yinchilar bor. Ular har haftada bir necha bor yig'ilib, to'p surishadi. Ulardan biri rossiyaliklar tomonidan iliq kutib olinganini aytadi. Rossiya haqida ko'p eshitganim kelishimga turtki bo'lgan. Odamlar bu yerdagi madaniyat, irqchilik va yopiqlikni aytib, bu yerda yashash qiyin deb ko'p gapirishadi. Ammo hozircha buning aksini ko'ryapman, deydi Mali davlatidan kelgan Aziz Kamara. Misr professional jamoasida o'ynagan Muhammad Hofiz Maksima orqali yana katta ligalarga qaytish umidida. Futbolsiz yashay olmayman. Orzuim professional jamoalar bilan o'ynash. Ortga chekinish yo'q, deydi u. O'yinchilarning ko'pchiligi oilasi bilan vatanidan uzoqda, lekin futbol jamoasini vatan bilib, orzulari sari intilmoqda. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling. From VOA Music Mix.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.